ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. დილა მშვიდობისა თბილისის დროით 9 საათზე თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის გადაცემას. პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით. მე დღევანდელი 1 საათიანი გადაცემის წამყვანი ვარ და ვიდრე სიტყვას გადავცემდე ჩვენს კოლეგებს, გაგაცნობ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარს. თავდაპირველად შევესწრებით გავარკვიოთ თუ რა აჩვენა ბადრი პატარკაციშვილის ოჯახსა და საქართველოს მთავრობას შორის დადებული საიდუმლო გარიგების გამჟღავნებამ.
ეს იყო ბიზნესზე სამაგალითო ზეწოლა, რომელიც განხორციელდა და რეალურად ის მოდელი, რომლითაც ებრძოდა ბიზნეს ნაციონალების ხელისუფლება.
საქართველოში მედიკამენტების რეცეპტის გაცემის ახალი წესი დაინერგა, იგი ანტინარკომანიის სტრატეგიის ნაწილიცაა.
ყველაზე მნიშვნელოვანი დღეის მდგომარეობით არის კუსტარულად დამზადებული ნარკოტიკული სამკურნალო საშუალებები. ეს არის დეზომორფინი და ამფეტამინები, ეგრეთ წოდებული იანი, კრაკადილი, ვინტი, ჯეფი.
გაცემაში შემოგთავაზებთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებულ სიუჟეტსაც. გაცემის მეორე ნაწილი კი დაეთმობა რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. პრაღიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. ახალემების გამოშვებაში თქვა, რომ საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ გამოაქვეყნა ბადრი პატარკაციშვილის ოჯახსა და საქართველოს მთავრობას შორის 2011 წლის 6 ივლისს გაფორმებული მორიგების შეთანხმება. დოკუმენტის მიხედვით გარდაცვლილი ბიზნესმენის ოჯახმა უარი თქვა ტელეკომპანია იმეცა და ხელისუფლების წინააღმდეგ საარბიტრაჟო სასამართლოში შეტანილ სარჩელზე, რის სანაცვლოდაც მთავრობამ პატარკაციშვილის ოჯახის კუთვნილ კომპანიებს ჩამოაწერა საგადასახადო დავალიანება. ჯიმშერეხვიაშვილი დაინტერესდა იმით, თუ რაზე მეტყველებს მორიგების შეთანხმების შინაარსი და რა იცვლება მისი განსაჯაროების შემდეგ.
საქართველოს ხელისუფლების სახელით მორიგების შეთანხმებაზე ხელი მოწერილი აქვს იუსტიციის მინისტრის მაშინდელ მოადგილეს დინა ბურჯალიანს, ხოლო მეორე მხარეს წარმოადგენს ბადრი პატარკაციშვილის ქვრივი, დედა და ოჯახის სხვა წევრები. იუსტიციის მოქმედი მინისტრის თია წულუკიანის თქმით, შეთანხმების გაფორმება წინ უძღოდა ტერორი ბადრი პატარკაციშვილისა და მისი ბიზნესის წინააღმდეგ. წულუკიანის განმარტებით 2008 წელს ბადრი პატარკაციშვილის გარდაცვალების შემდეგ ინა გუდავაძემ ტელეიმედისა და მთაწმინდის პარკის წართმევის პასუხად საქართველოს მთავრობას პარიზის საარბიტრაჟო სასამართლოში უჩივლა და ზიანის ანაზღაურების სახით $400 მილიონი მოითხოვა.
მხოლოდ და მხოლოდ ამ პირობებში, იმიტომ რომ წინა ხელისუფლებამ შეხედა, რომ მეორე მხარეს იდგა ბიზნესი, რომელსაც სამართლებრივი წესით საკუთარი ინტერესის დაცვა შეეძლო, დაიწყო მოლაპარაკება ოჯახთან. და გაფორმდა 17 საწარმოსთან მიმართებაში საგადასახადო დავალიანებაზე უარის თქმის მიზნით საგადასახადო შეთანხმები და იქ სადაც რეაბილიტაცია მიმდინარეობდა ხელშეწყობა რეაბილიტაციის დასრულების პროცესში.
თია წულუკიანმა მადლობა გადაუხადა პატარკაციშვილის ოჯახს შეთანხმების შინაარსის გამოქვეყნებისათვის, რამაც მინისტრის თქმით კიდევ ერთხელ აჩვენა თუ რა ვითარება იყო წინა ხელისუფლების პირობებში.
ეს იყო ბიზნესზე სამაგალითო ზეწოლა, რომელიც განხორციელდა და რეალურად ის მოდელი, რომლითაც ებრძოდა ბიზნეს ნაციონალების ხელისუფლება.
მორიგების შეთანხმების გაფორმებით ბადრი პატარკაციშვილის ოჯახმა საკუთარი ბიზნესის მხოლოდ ნაწილი დაიბრუნა. ადვოკატ ლაშა ბირკაიას თქმით, რეალობის გათვალისწინებით მეტი მიღების ალბათობა ძალიან დაბალი იყო.
მოტივაცია ოჯახის მემორანდუმის გაფორმების გახდათ ის, რომ მოთხოვნა მხოლოდ და მხოლოდ შესაძლებელი ხდებოდა პარიზის არბიტრაჟის ფარგლებში 400 მილიონის კომპენსაციის დაკისრება ოჯახის სასარგებლო საქართველოს სახელმწიფოსთვის. ტელევიზიის დაბრუნება, მთაწმინდის დაბრუნება ინფორმით რაფორმითაც მანამდე ოჯახი ამას ფლობდა, თეორიულად შეუძლებელი იყო. ამის გათვალისწინებით ოჯახი წავიდა დარიგებაზე, თუმცა ამ მორიგების ძალიან ბევრი პირობა ასრულებულა.
ადვოკატის თქმით, მემორანდუმის პირობებით არ დაუბრუნდა პატარკაციშვილის ოჯახს მაგალითად რუსთავის მეტალურგიული ქარხანა, რომლის აქტივები ოჯახმა ხელახლა გამოისყიდა 86 მილიონ ლარად. თუმცა ამის მიუხედავად პატარკაციშვილების ოჯახი სასამართლო დავების გამო დღემდე ვერ განკარგავს ამ და სხვა აქტივებს. ბადრი პატარკაციშვილის ყოფილი მრჩევლის გია ხუხაშვილის თქმით, მოქმედი ხელის ხელისუფლების მორალური და სამართლებრივი ვალია აღადგინოს სამართლიანობა პატარკაციშვილების მიმართ.
ჩვენ ესეთი ცირე ფაქტები არაერთი გვინახავს, როდესაც იჭერდნენ ადამიანებს, შეიძლება შემთხვევაში ციხეშიც კი აწერინებდნენ რაღაც ჩუქებაზე და ამ შემდეგ ხელს. ეს არის შემთხვევა, ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი შემთხვევა შეიძლება ითქვას, როდესაც პოლიტიკური რისკებიდან ბადრის მიუღებლობიდან გამომდინარე, როგორც წაართვეს ყველაფერი პატარკაციშვილების ოჯახს და შემდგომ შეპირდნენ რომ ნაწილს დაგებრუნებთ, თუმცა უარი უნდა თქვა მედია საშუალებაზე და აიძულეს ფაქტიურად ოჯახი რომ აი ამ დოკუმენტზე ხელი მოეწერა. ანუ ეს არის პოლიტიკური დადასტურება მაშინდელი ხელისუფლების თანაშეულებრივი ქმედებების.
თუმცა გიახუხაშვილი იმასაც ამბობს, რომ მაღალი ალბათობით დოკუმენტის გამოქვეყნება სამართლებრივად არაფერ შეცვლის, ასე ფიქრობს იურისტი ლია მუხაშავრიაც.
გემნა ვერ დაიწყება, იმიტომ რომ არბიტრაჟში მხარეებს აქვთ უფლება მორიგდნენ და თუ რამეზე შეთანხმდებიან, ეხლა ლონდონის არბიტრაჟში მიდიოდა ეს და როგორც მე ვიცი და იქ ვერანაირ წოლას ვერ განახორციელებდა საქართველოს მთავრობა. ანუ მხარეები მორიგდნენ, ეგ მორიგების პროცედურა ნებისმიერ საერთაშორისო არბიტრაჟში და სასამართლოს შესაძლებელი, ეგ ახალს არაფერს სისხლის სამართლებრივ სამართლებს სამოქალაქო სამართლებრივ არ წარმოშობს.
ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლებიც ამტკიცებენ, რომ შეთანხმების მემორანდუმი, რომელიც 17 იანვარს გამოქვეყნდა, არაფერს უკანონოს არ შეიცავს. დეპუტატ აგაკი მინაშვილის თქმით, გასაკვირი არ არის, რომ ორივე მხარე საკუთარი ინტერესების შესაბამისად მოქმედებდა.
მორიგება სახელმწიფოსა და მოქალაქის შორის სუჩივი სახელმწიფოს არის ჩვეულებრივი სამართლებრივი პრაქტიკა და ეს საკითხი არ ეხებოდა იმასაც, საკითხებდა სხვა ფინანსურ საკითხს. პატარკაცის ოჯახს ქონდა საჩივარ შეტანილი არბიტრაჟის სასამართლოში, ითხოვდა 400 მილიონის ანაზღაურებას და ეს 400 მილიონი კი არა მიაძიანი, კი არ მიადგებოდა კონკრეტულ პარტიას. ეს ზიანი მიადგებოდა სახელმწიფოს, სახელმწიფოს ბიუჯეტს და მოქალაქეებს. აქედან გამომდინარე, სახელმწიფო ჩათვლა მიზანს შეტანილად, რომ ეს ზიანი არ ყოფილიყო ამხელა, უნდა შეუთანხმდა და მორიგება მოხდა მხარესთან, ოჯახთან და შესაბამისად მიკრებული იქნა გადაწყვეტილება.
თუმცა ამ გადაწყვეტილების მიღებიდან, ანუ მემორანდუმის გაფორმებიდან სულ რაღაც ერთი წლის თავზე, 2012 წლის 16 ოქტომბერს, ბევრისთვის მოულოდნელად, პატარკაციშვილების ოჯახს ტელეკომპანია იმედიც დაუბრუნეს. იმ დროისათვის არხს სააკაშვილის მთავრობის ეკონომიკის ყოფილი მინისტრი გიორგი არველაძე ხელმძღვანელობდა. ასევე არველაძე თავკაცობდა ტელერადიო კომპანია იმედის 100%-იანი წილის მფლობელ შპს ჯორჯიან მედია პროდაქშენ გრუპსაც. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
როგორია ქართული ჯარისკაცების ერთი ჩვეულებრივი დღე ავღანეთში?
ფეთქების შემთხვევაში თუ დაუშვათ იქნება მარჯვენა მხრიდან აფეთქება, შეაფასებ სიტუაციას და გადმოცემთ ყველა ინფორმაციას, რომ მივაწოდო მე შტაბს.
როგორ აფასებს ავღანეთის უსაფრთხოების საერთაშორისო მხარდამჭერი ოპერაციის სარდლობა ქართული ჯარისკაცების მოქმედებას მსოფლიოს ყველაზე ცხელ წერტილში?
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი
სიმამაცე.
რადიო თავისუფლების ტალღებზე ყოველ კვირა დღეს უსმინეთ საავტორო პროგრამას „ჯარისკაცსა და სახელმწიფოს“. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა და გრძელდება იგი სააფთიაქო ნარკომანიასთან ბრძოლის სტრატეგიაზე საუბრით. 2014 წლის თებერვლიდან რეცეპტების გაცემის წესი ეტაპობრივად დაინერგება და ძლიერ მოქმედ მედიკამენტებს მომხმარებელი ექიმის დანიშნულების გარეშე აფთიაქში ვეღარ შეიძენს. ჯანდაცვის სამინისტრო რეცეპტებზე გადასვლის ორმთავარ მიზეზად ეგრეთ წოდებულ სააფთიაქო ნარკომანიის მასშტაბების დასადად თვითკუნალობით მიღებული ჯანმრთელობის დაზიანების მომრავლებულ ფაქტებს ასახელებს. მოუსმინოთ ეკა ქევანიშვილს.
ჯანდაცვის მინისტრის დავით სერგეენკოს განცხადებით ყველასათვის ცნობილია, რომ წამლები მთელ მსოფლიოში ორ ჯგუფად იყოფა. ისინი, რომლებიც ურეცეპტოდ გაიცემა და ისინი, რომლის ყიდვისას ექიმის მიერ ხელმოწერილი რეცეპტია საჭირო. საქართველოში ამ დრომდე მოქმედებდა წესი, რომლის თანახმად მეორე კატეგორიის, ანუ რეცეპტით გასაცემი წამლის ყიდვა მომხმარებელს ურეცეპტოდაც შეეძლო. ექიმის დანიშნულების გარეშე აფთიაქში მისული მყიდველისათვის ფარმაცევტს ასეთი წამლის მიყიდვაზე უარის თქმის უფლება არ ჰქონდა. რაც სერგეენკოს შეფასებით ამ სფეროს უკონტროლობაზე მეტყველებს. მათ საპასუხოდ კი, ვინც ფიქრობს, რომ რეცეპტის შემოღება პაციენტს აიძულებს ექიმთან მივიდეს და ამ მომსახურებაში დამატებით თანხა გადაიხადოს, სერგეენკო ამბობს, რომ საყოველთაო დაზღვევის პირობებში ყველა შეუძლია ოჯახის ექიმის უფასო მომსახურებით ისარგებლოს.
რჩება გარკვეული შეზღუდვები, რაც შეეხება სამედიცინო დაწესებულების არჩევანს. საყოველთაო ჯანდაცვის მომხსენებად თავისუფალი არჩევანი მიანიჭა ყველა ადამიანს, თუმცა რჩება რიგი პროექტებისა დროებით, როდესაც პაციენტი, ასე ვთქვათ, მიმაგრებულია რომელიღაც კონკრეტულ დაწესებულებაზე, ეს ბავშვებს და პენსიონერებს ეხებათ და ამითი გარკვეული დისკომფორტი ექნებათ. ჩვენ ამაზეც ვიზრუნეთ ამ ეტაპების გაწერის დროს, რომ ეხლა მოცემულ პირობებში არ შეექმნათ პრობლემა, ანუ არ მოუწიოთ უფრო დიდი ხანი რიგში დგომა ამის შემოღებით.
რეცეპტის გამოწერის დასამკვიდრებლად უკვე გადადგმულ ნაბიჯებს შორის შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი რამდენიმე ეტაპობრივ ცვლილებას ასახელებს. მათ შორის არის მაგალითად ის, რომ გასული წლის 30 ივლისიდან პირველი და მეორე ჯგუფისთვის მიკუთვნებული ფარმაცევტული პროდუქტების არასრულწლოვანებზე გაყიდვა კანონის თანახმად აკრძალულია. ჯანდაცვის მინისტრის განცხადებით ასევე მზად არის ფარმაცევტული პროდუქტის გამოწერის ინსტრუქციისა და რეცეპტის ნიმუშის დამტკიცების შესახებ მინისტრის ბრძანებაში შესატანი ცვლილებების პროექტიც. განისაზღვრება იმ წამლების ნუსხა, რომელთა აფთიაქებში შეძენა, ანუ საცალო რეალიზაცია შეუძლებელი იქნება და მათ ყიდვას მხოლოდ სამედიცინო დაწესებულებებში შეძლებენ. დაავადებათა კონტროლის ცენტრში შეკრებულ საზოგადოებას ეგრეთ წოდებული სააფთიაქო ნარკომანიის პრობლემაზე მოკლე ანგარიში ფარმაცევტული საქმიანობის დეპარტამენტის ინსპექტირების სამმართველოს უფროსმა დავით ბაჭარაშვილმა წარმოუდგინა. მისი თქმით, ნარკოტიკული თრობის მიზეღწევად გამოიყენება როგორც პირველ, ისე მეორე ჯგუფში შესული განსაკუთრებულ კონტროლს დაქვემდებარებული მედიკამენტები.
ყველაზე მტკივნეული დღეის მდგომარეობით არის კუსტარულად დაზადებული ნარკოტიკული სამკურნალო საშუალებები. ეს არის დეზომორფინი და ამფეტამინები, ეგრეთ წოდებული მიანდი, კრაკადილი, ვინტი, ჯეფი, რომლის დასამზადებლად საჭირო ფარმაცევტული პროდუქტის შეძენა, რაც არ უნდა სამწუხარო იყოს, ძალიან ადვილად, რა თქმა უნდა, სამართალ დარღვევით შესაძლებელია აფთიაქებიდან და ხელი მიუწვდება თითქმის ყველა მომხმარებელს, მათ შორის არასრულწლოვანებსაც. ეს ნივთიერებებია კოდეინის, ეფედრინის, ფსევდოეფედრინის და ნორეფედრინის შემცველი სამკურნალო საშუალებები.
მაჭარაშვილის ინფორმაციით 2013 წლის 16 ოქტომბრიდან 1 დეკემბრამდე შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ ერთობლივად ჩატარებული შემოწმების შედეგად დადგინდა, რომ 27 ავტორიზებული აფთიაქიდან ურეცეპტოდ გაცემულია 3,457,946 აბი კოდეინის შემცველი კომბინირებული სამკურნალო საშუალება. ფაქტობრივად 99% ამ პრეპარატებისა ურეცეპტოდ იყო გაცემული. რამოყვება რეცეპტის ინსტიტუტის შემოღებას პროგნოზი პსპი აფთიაქის დირექტორს კახა ფანჩულიძესაც ვკითხეთ. მისი ვარაუდით შესაძლოა პაციენტებმა თავი აარიდონ ექიმებთან ვიზიტს და მათთვის საჭირო წამალი სხვა მედიკამენტების შეცვალონ, რომლის ურეცეპტოდ ყიდვასაც შეძლებენ.
პრეპარატები, რომლებიც შეძლებენ ფსიქოტროპულის ჩამონათვალში და გაიცემენ მკაცრი კონტროლით, იმათი ჩანაცვლება რეალურად მოხდება, ალბათ რამე მსგავსი მოქმედების კონდეს სხვა ურეცეპტო დასაზიანებელ პრეპარატები.
ბიზნეს მოგების თვალსაზრისით კი ახალი ინიციატივა გარკვეული მედიკამენტების გაყიდვის რაოდენობას შეამცირებს. თუმცა კახა ფანჯულიძის თქმით, ასეთი პრეპარატი მხოლოდ რამდენიმეა და ეს ფარმაცევტულ ბაზარზე სერიოზულ გავლენას ვერ მოახდენს. ფარმაცევტული ასოციაციის საპატიო პრეზიდენტი აკადემიკოსი ბიძინა ჭუმბურიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში შენიშნავს, რომ ყველა განვითარებულ ქვეყანაში ძლიერ მოქმედი მედიკამენტები სწორედ რეცეპტით გაიცემა. იმ მარტივი მიზეზით გამო, რომ ასეთი წამლების გამოყენება ჯანმრთელობისათვის სახიფათო რისკებს უკავშირდება.
თავარი მედიცინისა და ფარმაციისათვის არის ადამიანის ჯანმრთელობა და მეორე რიგშია საკითხი მოგება. ბიზნესი არ უნდა იყოს ძირითადი საკითხი სამედიცინო დაწესებულებისა. უპირველეს ყოვლისა ჩვენ ადამიანის ჯანმრთელობას ვუმსახურებით და ეს არის უპირველეს საკითხი.
ეკა ქივანიშვილი საუბრობდა სააფთიაქო ნარკომანიასთან ბრძოლის სტრატეგიაზე. ერთი ანონსის შემდეგ კაცემას განმაგზობთ რეპორტაჟის ბათუმიდან.
რადიო თავისუფლება. უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს, სადავო საკითხებს.
ეს იგი როს და ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ საქართველოში ავაშეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
ეთერში რადიო თავისუფლების სტილის გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. გადაცემას როგორც გითხარით, განვაგზავნოთ რეპორტაჟით ბათუმიდან. ყოფილი სამხედრო ბატალიონების შენობები ბათუმსა და ხელვაჩაურში რამდენიმე ასეულმა ოჯახმა თეთრმებულა თითქმის ორი წლის წინ დაიკავა. ისინი აცხადებენ, რომ სხვადასხვა მიზეზებით უსახლკარო დარჩნენ და შენობების ძალით დაკავება ერთადერთი გამოსავალი იყო. მათ გასაჭირზე ნატა იმედაიშვილი გიამბობთ.
საპროტესტო აქციაზე აჭარის უმაღლეს საბჭოსთან ხელვაჩაურსა და ბათუმში სხვადასხვა ადგილას 500-მდე თვითნებურად შესახლებული შეიკრიბა.
ამ დროზე მიყვანა დავრობა, რომ შუკი იყო. პატარა ბაუშებს უთიშავს შუკს და არადგენს 21 საუკუნეში ბაუშებს სინათლეს გუთიშავს. ის აღარ დავრობა ხალხი ისი.
არასდროს არ ჩაურთვიათ, გვაქვს წელიწადზე 6 თვეა შესახლებულები და არ გვაქვს შუკი, არავინ არ გვაქცევს ყურადღებას. არანაირი მთავრობა, არავინ არ ითვალისწინებს ჩვენ გაჭირვებას. ვარ თვითნებურად შესახლებული, მაგრამ ხომ გვაქვს უფლება ვიცხოვროთ ისე, როგორც ადამიან შეეფერება. 21 საუკუნე არის.
ჩვენ ოჯახებით ვცხოვრობთ იქა, სკოლის ბავშვები ყავს, შვილი ბავშვები ყავს და როგორ შეიძლება შუქოთ ვიყოთ. ანუ სანამდე მაინც მთავრობა გადაწყვეტს ჩვენს ამბავს, მანამდე მაინც გქონდეს შუქი.
მათი მოთხოვნა დასახლებებში მიეცათ ელექტროენერგია და შუამდგომლობა კერძო კომპანია ენერგოპრო ჯორჯიესთან სწორედ აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე უზრუნველყოს. უფლებადამცველი თამაზ ბაკურიძე, რომელიც ამ აქციის ორგანიზატორია, ირწმუნება, რომ
აბელები მიყვანილია, ოძები დამონტაჟებულია, ყველაფერი გაკეთებულია. მთავრობას არ მოუწევს ზედმეტი ხარჯების გაწევა.
ოდონთამას მომისმენთ.
აქ ნებართვაა საჭირო. ენერგოპრო ჯორჯიეს, ჩვენ კი არ გითხეს ტელევიზიითაც თქვენს.
მოიცა, რომ თუ კი მოგავთ ბზან ეკნება წერილი თხო ჩაუთრო და ჩაუთან შო.
კი, ტელევიზიით თქვენს.
აჭარის უმაღლესი საბჭოს წევრი ალექსანდრე ჩიტიშვილი, რომელიც საპროტესტო აქციის მონაწილეებს შეხვდა, ამბობს, რომ შუამდგომლობა შესაძლებელი იქნება, მაგრამ რამდენად შედეგიანი, ეს მისთვის ცნობილი არ არის.
თუ კი დაკრი დაასწორებს, ჩემი წერილი ყოფნის წერილი წავდღესვე.
თქვენი არა უმაღლეს საბჭოს თავმჯდომარე.
გასაგებია ჩვენი წერილი. თუ კი ეს წერილი საკმარისი არის, ამის ხალხს უნდა შეუთონ. რალაპარაკია თამაზ, მაგრამ რა პრობლემა არ
არის. არცარაფერია.
ენერგოპრო ჯორჯი აჭარის უმაღლეს საბჭოსთან გამართულ აქციას გამოეხმაურა და თვითნებურად შესახლებულთა მოთხოვნებზე განმარტება გააკეთა. კომპანიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელმა ავთოდალიშვილმა განაცხადა, რომ ხელვაჩაურში 53 ბატალიონის ტერიტორიაზე მცხოვრებ პირებს ელექტროენერგია მიეწოდებათ. პარალელურად ადგილობრივ მთავრობასთან ერთად მუშაობთ, რათა მოიძებნოს გზები, რომ ისინი ოფიციალურად აბონენტებად დარეგისტრირდნენ, რის საფუძველზეც მათთვის ელექტროენერგიის კანონიერად მიწოდება შევძლებთ, განაცხადა ავთოდვალიშვილმა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
ჩიზმაში ისე ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაევა ხელები, რომ რასაც დღეშით ვერ ვასწრებ, ხამე ჩიზმაში ვქნას ხოვრებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილებები დღე იყო.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მიახვე შეგახსენებთ, რომ თავისუფლების დღიურებს ამ კვირაში წერს მედიცინის პროფესორი, უროლოგი გიორგი ბოჭორიშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ რადიო თავისუფლების დილის გადაცემას, რომელსაც საქართველოს პრესის მიმოხილვით განაგზობს ნინო გელაშვილი.
დღევანდელი პრესა პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის 16 იანვრის პრესკონფერენციას ეხმაურება და სხვადასხვა თემაზე ამახვილებს ყურადღებას. ალია წერს პრემიერ-მინისტრის ნათქვამზე: კაცი პირდაპირ აცხადებს, მე ნაციონალებთან ლაპარაკს საერთოდ აღარ ვაპირებ და არც მათი აზრი მაინტერესებს, ოპონენტებად არ მივიჩნევო. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ კეზერაშვილთან დაკავშირებულ სკანდალს ბევრი მიყვება უკან. თუ კი კეზერაშვილი ნაცმოძრაობას შავი პულით აფინანსებდა, მაშინ ეს პარტია საერთოდ უნდა აიკრძალოს. როგორც დანაშაულებრივი ორგანიზაცია უწერს ალია და მკითხველის ყურადღებას აპყრობს ღარიბაშვილის განცხადებას აგრეთვე უგზო უკლო დაკარგულ ადამიანებზე, როცა მან თქვა ახლო მომავალში რამდენიმე საქმეს აეხდება ფარდაო. მომავალი მთავარი პროკურორის ვინაობის მიმართ ინტერესი არნელდება. ადვოკატი და უფლებადამცველი გელა ნიკოლაიშვილი მთავარი პროკურორის დასახელების გაჭიანურების მიზეს ახალი თაობისთვის მიცემულ ინტერვიუში ასახსნის. დღეს უწევს ხელისუფლებას ისეთი ადამიანის მოძებნა, რომელიც იქნება სინთეზი ფარცხალაძის აქტიურობისა და კბილაშვილის წესიერების და პატიოსანი რეპუტაციის, ასე რომ პროკურატურა უნდა დარჩეს გაადამიანურებული და თან უნდა იყოს აქტიური და კარგი გაგებით აგრესიული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლაში. ასეთი კადრი, როგორც ჩანს, ჯერ ვერ მოიძებნა, თორემ ისე რასაკვირველია გაჭიანურდაობნება ახალთაობას გელა ნიკოლაიშვილი. რეზონანსი წერს ლარის კურსის ვარდნაზე. სტატიის სათაურია „ხალხში პანიკაა, ლარის შეჩერება ვერ ხერხდება“. ავტორი წერს: „ექსპერტების განმარტებით ლარის კურსის დაც გადაცემა ერთ-ერთი საშუალებაა საბიუჯეტო შემოსავლების ფორმირებისთვის. ხაზგასასმელია, რომ სხვა ეკონომისტების აზრითაც ლარის გაუფასურება საბიუჯეტო შემოსავლების მობილიზებასაც ემსახურება. სხვათაშორის რეზონანსი ამის შესახებ ნოემბრის დასაწყისში წერდა, როცა კურსის დაცემის პირველი ნიშნები გამოჩნდა, თუმცა მაშინ ეს არგუმენტი რატომღაც სარწმუნოდ არავინ მიიჩნია. თითქმის სამი თვის გასვლის შემდეგ კი დასტურდება, რომ რეზონანსის მოსაზრება სწორი აღმოჩნდა და ლარის ვარდნა ბიუჯეტში შემოსავლების ზრდას უკავშირდება, უწერს ავტორი. რეზონანსშივე ქვეყნდება ინტერვიუ კონსტიტუციონალისტ ვახტანგ ძაბირაძესთან. მასთან საუბრის ერთი ნაწილი ეხება პარლამენტის ქუთაისიდან თბილისში დაბრუნებას და უმრავლესობის ერთ-ერთი წევრის იდეას თბილისში მდებარე პარლამენტის შენობის ქუთაისის ბალანსზე გადატანის შესახებ. ვახტანგ ძაბირაძე თვლის, რომ პარლამენტი თბილისში უნდა იყოს, თუმცა იქვე განმარტავს. უმრავლესობის ეს სვლა კარგად მესმის, თუმცა რამდენად სწორად იქნება ეს აღქმული და რამდენად ჯდება ეს სამართლებრივ ჩარჩოებში, არ ვიცი. ყოველ შემთხვევაში ფიქრობ, რომ ამაზე მსჯელობა უნდა გაიმართოს, თუმცა მაინც მგონია, რომ პარლამენტის დედაქალაქში დასაბრუნებლად რაღაც სხვა მექანიზმი უნდა მოიძებნოს. ყველაზე საუკეთესო ვარიანტი იქნება, თუ უმრავლესობა მოახერხებს უმცირესობის დათანხმებას, რათა კონსტიტუციაში ჩაიწეროს ეს თუნდაც ის, რომ პირდაპირ მითითება არ იყოს, რომ პარლამენტის ადგილსამყოფელი ქუთაისია. თუ ეს ვერ მოხერხდება, მაშინ სჯობს მოვიცადოთ 4 წელიწადი და ეს საკითხი გადავწყვიტოთ ისე, როგორც ამას კონსტიტუციაც და საღად მოაზროვნე საზოგადოებაც მოითხოვს, ეუბნება რეზონანს ვახტანგ ძაბირაძე. საქართველოს რესპუბლიკის ბურთლებიდან ღია წერილით მიმართავს პრემიერ-მინისტრს მერაბ ბერძენიშვილი და შეახსენებს გასული წლის ბოლოს გამოქვეყნებულ კიდევ ერთ ღია წერილზე, რომელსაც დავით აღმაშენებლის ძეგლის დიღმიდან უწინდელ ადგილას ქალაქის ცენტრში დასაბრუნებლად რამდენიმე ათეული საზოგადოებისთვის ცნობილი ადამიანი აწერდა ხელს. ამავე ღია წერილში წაიკითხავთ: ყველამ შეიგნოს და დასჯერდეს იმას, რომ საქართველო დიდი კულტურის ქვეყანაა, სადაც ცხოვრობენ ქრისტეს მცნების მიმდევარნი, მტკიცენების ვაჟკაცები, ღვთისმიერი დედები, სათნო ქალბატონები, გონიერი და ლაღი ახალგაზრდები. საქართველო არ დაუშვებს ტრადიციულ ქვეყანაში ერთსქესიანთა თავაშობულ ქცევას. ეგრა გვაკლია თბილისში მტკვარზე, ტივზე მოქეიფე ერთსქესიანთა ქორწილი ვნახოთ. ერთხელ და სამუდამოდ პარლამენტმა ხმამაღლა უნდა გამოხატოს ხალხის ნება და დაუსვას წერტილი ამ პრიმიტიულ შთაგონებებს. მერაბ ბერძენიშვილის ღია წერილს პრემიერ-მინისტრისადმი საქართველოს რესპუბლიკა აქვეყნებს.
თქვენ მოსმენთ საქართველოს პრესის მიმოხილვა, რომელიც ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გზელდება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა და გზელდება იგი საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებული სიუჟეტებით. უკრაინის პარლამენტმა დაამტკიცა საპროტესტო აქციების შემზღუდავი წესები, რომლებიც უმალვე გახდა საერთაშორისო კრიტიკის სამიზნე. ევროკავშირი და შეერთებული შტატები ღრმა შეშფოთებას განუთქვამენ უკრაინის ხელისუფლების მიერ თვითგამოხატვის უფლების შეზღუდვისაკენ მიმართული კანონის მიღების გამო. მარიამ ჭიაურელს მოუსმინეთ.
უკრაინის პარლამენტმა ხუთშაბათს დაამტკიცა კანონი, რომელიც მკაცრ შეზღუდვებს უწესებს ქუჩაში საპროტესტო აქციის მოწყობის მსურველებს. ამას გარდა პარლამენტში დაამტკიცეს საკანონმდებლო ცვლილებები, რომლებიც აადვილებს დეპუტატებისთვის იმუნიტეტის მოხსნას. იუწყებიან მეთ საყურადღებო სიახლესაც პარლამენტი მიემხრო ცვლილებას, რომლის შედეგადაც აღდგება სისხლის სამართლებრივი დევნა ცილის სამებისთვის და გაძლიერდება ოფიციალური პირების დაცვა მაწინააღმდეგ მიმართული კრიტიკისგან. და კიდევ, სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა დაეკისრებათ პირებს მედიის და ინტერნეტის საშუალებით ექსტრემისტული მასალის გავრცელებისთვის. ამ სიახლეებს პარასკევს ბრიუსელში გამართულ პრესკონფერენციაზე გამოეხმაურა საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის კეტრინ ეშტონის პრესმდივანი მაია კოჩიანჩიჩი.
High representative Catherine Ashton is deeply concerned.
უმაღლესი წარმომადგენელი კეტრინ ეშტონი ღრმა შეშფოთებას გამოთქვამს კიევში მიმდინარე მოვლენების გამო. ვერხოვნა რადაში დამტკიცებული კანონებიდან რამდენიმე ზღუდავს უკრაინის მოქალაქეების ფუნდამენტურ უფლებებს. ისინი მიიღეს ძალიან ნაჩქარევად და როგორც ჩანს, საპარლამენტო პროცედურებისა და დემოკრატიული პრინციპების პატივისცემის გარეშე.
Catherine Ashton's press given Magamot Quartzman Arum Parliament is mere Nachkareva damned its ability to live by Vershals Obshels Ukraine, she political crisis is Mokorevas. Evrocashiri's leader of Yabrebenozi and Wars Brussels, Shim Shalun Ukraine, she shaknil with Tarebase. Sadao, Sagan de Blood to live by Sponia, Ukrainis and Tavropis, Mitzteloba, Bolomogo, Saprotes to accepts, Romlevitz, Kerzeldeba, Mashem, the Kratz President, Viktor Yanukovich, Manoeber, she worried qua Evrocashita Nasu, Cirebis, Helsakulabis, Helmuterase, Tamis. Ნაცვლად რუსეთთან დაახლოება ამჯობინა. მართალია კიევში დემონსტრანტების რიცხვი ბოლოხან შემცირდა, მაგრამ რამდენიმე ასეული ადამიანი პოზიციებს ართმევს. რჩება კიევის ცენტრალურ მოედანზე და რამდენიმე ახლოს მდებარე შენობაში. Oppositionary პოლიტიკოსები რეგულარულად იყენებენ კიევის ცენტრალურ მოედანზე აღმართულ სენას მომხრეების გასამხნევებლად, მათთვის ახალი ინფორმაციის მისაწოდებლად. ასეთი მოქმედება კი უკანონო გახდება მას შემდეგ, რაც პარლამენტში მიღებულ კანონპროექტებს პრეზიდენტი დაამტკიცებს და რომ დაამტკიცებს, ამაში თითქმის არავის ეპარება ეჭვი. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა ხუთშაბათს გაავრცელა განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ ახალი წესები აჩენს სერიოზულ ეჭვს დემოკრატიული ნორმებისადმი უკრაინის ერთგულების მიმართ.
Microphone-თან იყო მარიამ ჭიაური, ლაპარაკობს სადიო თავისუფლება, რამდენიმე წამში კვლავ საერთაშორისო პოლიტიკით დაბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.
Ეხი წამოსულა ახალგორამდე ეს დაჭერილი კაცი, ნაცემი.
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია.
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები.
მართლა ვამაყობ ჩემი ქართველი მოჭედრაკე ქალებით.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა ყოველ კვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Თესმას სახლმა შეერთებული შტატების კონგრესს გაუგზავნა ირანის ბირთვული პროგრამის გამო დადებული შუალედური შეთანხმების განხორციელების გეგმის ტექსტი. 12 იანვარს მიღებულ ამ დოკუმენტის მოკლე ვერსია მედიას გადაეცა. ეს ნაბიჯი თესმას სახლმა მას შემდეგ გადადგა, რაც კრიტიკა გაისმა ობამას ადმინისტრაციის მიერ შეთანხმების საიდუმლოდ შენახვის თაობაზე. კროპერ რუხაძე გვიამბობს.
თეთრი სახლის წარმომადგენელმა ჯეიკარნიმ განმარტა, რომ ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს სურს ამ ტიპის დოკუმენტების ტექნიკური დეტალების საიდუმლო შენახვა.
ზორია ინფორმაცია, რომ დღეს კონგრესს მივაწოდეთ ეს დოკუმენტი, რომელიც შეიცავს ერთობლივი სამოქმედო გეგმის ტექნიკურ დეტალებს. ეს შეთანხმება, რომელიც ახლახან გამოქვეყნდა და რომელიც წარმოადგენს ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს დეტალურ ინსტრუქციას, როგორ განხორციელდეს გეგმა. ამგვარი დოკუმენტები ყოველთვის არ ქვეყნდება. ამ ეტაპზე სააგენტოს ნებაა, რომ ტექნიკური დეტალები საიდუმლოდ დატოვოს.
ატომურ სააგენტოს დაევალა იმის უზრუნველყოფა, რომ ეს ყურეობა გაუწიოს ირანის ქმედებას, როგორ ასრულებს ის შეთანხმებით ნაკისრ ვალდებულებებს. მოქმედების გეგმის განხორციელებას გააკონტროლებს ერთობლივი კომისია, რომელშიც ირანის და წამყვანი ქვეყნების ექსპერტები შედიან. გავრცელებული დოკუმენტის თანახმად, თეირანი პირობას დებს, რომ 20 იანვრის შემდეგ თავისი ბირთვული პროგრამის დეტალების გააზრდილ და დღემდე უპრეცედენტო გამჭვირვალობას უზრუნველყოფს. ამის სანაცვლოდ ირანს სანქციებს შეუმსუბუქებენ, რაც ფულის სახით 6-7 მილიარდი დოლარის ტოლფასი იქნება. დოკუმენტში წაიკითხავთ, რომ სანქციების უმეტესობა ნავთობის ექსპორტის საბანკო და საფინანსო სფეროში ძალაში რჩება. ისინი მხოლოდ 6-თვიანი რეჟიმის მანძილზე თანდათანობით შემსუბუქდება. შეთანხმების განხორციელების პირველი დღიდან ირანმა უნდა შეწყვიტოს 20%-ამდე ურანის გამდიდრება, მათი წარმოებისთვის საჭირო ცენტრიფუგების გაჩერება. შეთანხმების განხორციელების გეგმით ირანმა სხვა ნაბიჯებიც უნდა გადადგას. სხვათა შორის არაკის მძიმე წყლის რეაქტორი არ უნდა აამუშავოს და არ უნდა ჩატვირთოს იქ საწვავი. სამაგიეროდ ირანს მიეცემა თავისი გაყინული აქტივების 4 მილიარდ 200 000 დოლარის თანდათანობით 6 თვის განმავლობაში მოხმარების საშუალება. და ეს მოხდება, თუ ირანი ვალდებულებებს შეასრულებს. პირველი ნაწილი 9.5 მილიარდზე ოდნავ მეტი უკვე 1 თებერვლისთვის გახდება თეირანისთვის ხელმისაწვდომი. დოკუმენტის თანახმად ირანი ვერ მოიხმარს ამ თანხას მთლიანად საბოლოოდ, სანამ 6 თვე არ გავა და არ დადგინდება, რომ ვალდებულება შეასრულა. გეგმა გამოქვეყნდა იმ დღეს, როცა პრეზიდენტმა ობამამ სენატის დემოკრატ წევრებს თხოვნით მიმართა, ნუ დაუწესებენ ირანს ახალ სანქციებს, რომლებიც ადმინისტრაციის ოფიციალური წევრების აზრით დიპლომატიურ პროცესს ხელს შეუშლიან. კარნიმ ისიც თქვა, რომ ობამამ, რომელიც თვლის, რომ ეს ისტორიაში ყველაზე ეფექტიანი სანქციებია, 15 იანვარს დემოკრატ სენატორებს მიმართა.
Now is not the time to pass
ახლა არ არის ახალი სანქციების შემოღების დრო. ამას შეიძლება მოხდეს სანქციების რეჟიმის დასუსტების გაუთვალისწინებელი შედეგი და პრეზიდენტის შესაძლებლობა იმოქმედოს მოქნილად შემცირდეს. თუ საქმე მიდგა ირანის ბირთვული პროგრამის პრობლემების მოგვარების მშვიდობიან პოტენციურ საშუალებებზე.
Resolution to the Iranian nuclear program.
გავრცელდა ცნობა იმის თაობაზეც, რომ სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ვენდი შერმენი ხუთ შაბათს ასევე შეხვდა სენატორებს, რათა ეთხოვა მათთვის ნუ შეეცდებიან ირანის სანქციების თაობაზე ახალი კანონის გატანას.
ოქროპირულ ხაზემ გაგასმო თეთრი სახლის მიერ კონგრესისადმი გაგზავნილი წერილის შინაარსი. თქვენ რადიო თავისუფლების დილის გადაცემას, რომელსაც განვაგზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიით, მოკლედ გაგასმობთ იმ თემებს, რომლებიც რადიო ჟურნალში ჩვენმა კოლეგებმა მოამზადეს. თავდაპირველად საბჭოთა რეპრესიების მსხვერპლთა კომპენსირების პრობლემაზე ვისაუბრებთ.
იმ დროს, როდესაც საქართველოში მსჯელობენ საბჭოთა იმპერიის შემქმნელების ძეგლები, იდგეს თუ არ იდგეს, ჯერ აქედან უნდა გამთავისუფლდეს და ეს იქნება ძალიან დიდი მორალური დახმარება.
კულტურაზე მომზადებულ სიუჟეტში გამოეხმაურებით მიხეილ მდინარაძის საავტორო კონცერტს ახალი წლის დღეებში.
გაგახსენებთ, რომ ახალი წლის დღეებში თითქმის ყველა ტელეარხზე და არა მარტო ტელეარხზე, ქუჩაშიც ეგრეთ წოდებული ქავერები, დასავლური შლაგერების ინტერპრეტაციები მოვისმინეთ, როგორც წესი სრულიად უსახური.
ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რატომ ერგო ფიფას ჯილდო ავღანეთს.
პრავალწლიანი ომის მიუხედავად ავღანეთმა შეძლო ჯილდოს მოპოვება ძალიან მნიშვნელოვან ცერემონიაზე. იმ ქვეყნებსაც კი, რომლებიც წლებია ფიფას წევრები არიან, ვერ მიუღწევიათ იმისთვის, რასაც ჩვენ მივახცეთ.
ასე გახლავთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის მოკლე შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. 17 წელია საქართველოში არსებობს კანონი მოქალაქეთა პოლიტიკური რეპრესიების სხვეპლად აღიარებისა და სოციალური დაცვის შესახებ. მისი ამოქმედებიდან დღემდე კანონში სამი ცვლილება შევიდა, მათგან ყველაზე არსებითი იყო პარლამენტის მიერ 4 წლის წინ მიღებული გადაწყვეტილება, რომლითაც რეპრესირებულების ან მათი მემკვიდრეებისათვის კომპენსაციის გაცემის წესი განისაზღვრა. წელს იანვარში ამოიწურა კანონით დადგენილი ვადა, რომლის განმავლობაშიც რეპრესირებულებს ან მათ შთამომავლებს ფულადი კომპენსაციის მოთხოვნა შეეზდოთ. ვადის გაგრძელებასთან თავად კანონის შეცვლას აუცილებლად მიიჩნევენ როგორც არასამთავრობო სექტორის, ისე ხელისუფლების წარმომადგენლები. ნინო როდონაიაკვი ამბობს.
საქართველოში საბჭოთა რეპრესიების მსხვერპლთა და მათი მემკვიდრეების რაოდენობა სხვადასხვა მონაცემით 16-დან 20 000-მდეა. საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის მკვლევარი ირაკლი ხვადაგიანი ამბობს, რომ 1937-38 წლებში სახლიდან წაყვანილი და გამქრალი ადამიანების ოჯახის წევრების მიმართ საბჭოთა რეჟიმს სრულიად ცინიკური დამოკიდებულება ჰქონდა. 40-იანი წლების ბოლოდან მათ აძლევდნენ გაუჩინარებული ადამიანის ავადმყოფობით გარდაცვალების ცნობას, რომელშიც ხშირად ადგილიც კი არ იყო მითითებული. 1955-56 წლებში კი, როცა იმჟამინდელი საბჭოთა ხელისუფლების პოლიტიკური გადაწყვეტილებით დაიწყო სტალინური რეპრესიების მსხვერპლთა რეაბილიტაცია, გაიცემოდა მხოლოდ ფორმალური ცნობა, რომ ძიება შეწყვეტილია და განაჩენი გაუქმებული. ინფორმაციას თუ რა ბედი ეწია გაუჩინარებულ ადამიანს ეს დოკუმენტი არ შეიცავდა. ირაკლი ხვადაგიანი ამბობს, რომ 50-იანი წლების რეაბილიტაცია მხოლოდ 1937-38 წლებში რეპრესირებულებს შეეხო. 1921 წლიდან გადასახლებული და დახვრეტილი ადამიანები ნების თამომავლებმა კი თუნდაც ფორმალური სტატუსი კიდევ დიდხანს ვერ მიიღეს.
ეს ეხებოდა 20-იანი წლების ეგრეთ წოდებული ტროცკისტების ოჯახებს, რომლებიც საერთოდ გააქრეს საბჭოთა ისტორიიდან და უკვე მეორე ტალღა როცა დაიწყო მთელ საბჭოთა კავშირში 88-99 წელს ესეთ ცენტრიდან წახალისებული პროცესი ფორმალურად ყველა ვინც დარჩენილი იყო რეაბილიტირებული სტატუსის გარეშე, ეს სტატუსი მიეცა. ოღონდ ყოველგვარი თავისთავად კომპენსაციის გარეშე.
რეპრესირებულთა რეაბილიტაციის ეს ეტაპი საბჭოთა კავშირის დაშლას დაემთხვა, რაც ირაკლი ხვადაგიანის აზრით კარგი საფუძველი იყო საიმისოდ, რომ რეპრესიების სამართლებრივი და მორალური შეფასებისთვის საზოგადოებას დისკუსია დაეწყო და ნათელი გამხდარიყო, რას და რატომ შეეწირა ათასობით ადამიანი. ირაკლი ხვადაგიანის თქმით, მაშინ ამიზნით პრაქტიკულად არაფერი გაკეთებულა. მისივე შეფასებით დიდი გარდატეხა არც საქართველოს მოქალაქეთა პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლად აღიარების და მათი სოციალური დაცვის შესახებ 1997 წელს მიღებულ კანონს მოუტანა.
კომპანია.
მართალია, საკმაოდ კარგად ფორმულირებული კანონი იყო, სადაც განმარტებულია ვინ მოიაზრება პოლიტიკური რეპრესიების სხვერპლად, რისი უფლებები აქვთ მათ და მათ უშუალო ნათესავებს, პაკეტით ჩაიდო სოციალური შეღავათების თვალსაზრისით, თუმცა ნასთავარია კომპენსაციის საკითხი იყო ესეთი ღია დაშვება, რომ ამას სპეციალური კანონი დაარეგულებს.
ასეთი კანონი 14 წლის შემდეგ შეიქმნა და როგორც ირაკლი ხვადაგიანი ამბობს, რეპრესირებულთათვის არანაკლებ ტრავმად იქცა. პარლამენტის მიერ 2011 წელს მიღებული ცვლილებით რეპრესირებულებს და მათი პირველი რიგის მემკვიდრეებს უფლება მიეცა კომპენსაციისთვის თბილისის საქალაქო სასამართლოსთვის მიემართათ, ხოლო სასამართლოს კომპენსაციის ოდენობა უნდა დაედგინა. ამ ცვლილებამდე ერთი წლით ადრე სტრასბურგის სასამართლომ საბჭოთა რეპრესიების მსხვერპლი ძმები კილაძეების სასარგებლოდ საქართველოს სახელმწიფოს დააკისრა 4-5000 ევროს გადახდა. იმ რამდენიმე ათასი რეპრესირებულისთვის კი, რომლებმაც 2011 წლის საკანონმდებლო ცვლილების საფუძველზე თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიმართეს, მოსამართლეები 300, 400 ან 500 ლარიან კომპენსაციას ადგენდნენ. საერთაშორისო სტანდარტებით სახელმწიფოს აქვს რეპრესიების მსხვერპლთათვის არა სიმბოლური, არამედ ადეკვატური, სწრაფი და სამართლიანი კომპენსაციის გადახდის ვალდებულება, რომელიც კანონის არსებულმა ვერსიამ ვერ უზრუნველყო. ნათქვამია განმარტებით ბარათში, რომელიც თანახლავს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ პარლამენტისთვის თოთახნის წინ წარდგენილ კანონ პროექტს. მისი ერთ-ერთი ავტორის ანა ნაცვლიშვილის განმარტებით, სიტყვა კომპენსაცია კანონის სათაურშივე უნდა ჩაიწეროს, რადგან მასში დღეს მითითებული ტერმინი სოციალური დაცვა სახელმწიფოს კეთილინების გამოხატულებაა და არა კომპენსაციის გადახდის სამართლებრივი ვალდებულების. გაცილებით არსებით საკითხად ანა ნაცვლიშვილი კომპენსაციის რაოდენობის განსაზღვრას მიიჩნევს.
ჩვენ ძალიან ბევრი ვფიქრეთ და მინდა გითხრათ, რომ ეს იყო ყველაზე რთულად დასაწერი მუხლი ამ საკანონმდებლო წინადადებაში, იმიტომ რომ ადამიანის სიცოცხლის ადეკვატური ასახვა ციფრებში არის შეუძლებელი.
ანა ნაცვლიშვილის განმარტებით, საკანონმდებლო წინადადებების მომზადებისას გაითვალისწინეს საქართველოს ეკონომიკური რეალობა და ის გარემოება, რომ ქვეყანაში არსებობს ბევრი სხვა ჯგუფიც, რომელსაც სახელმწიფოს დახმარება სჭირდება. ამიტომ ინიციატორებმა რეპრესირებულებისა და მათი პირველი რიგის მემკვიდრეებისთვის საკომპენსაციო თანხის მინიმალური და მაქსიმალური რაოდენობა განსაზღვრეს.
მინიმალური რაოდენობა ეს არის 2000 ლარი, მაქსიმალური რაოდენობა ეს არის 10000 ლარი. ამავე დროს თუ კი ადამიანი რამოდენიმე წლის განმავლობაში იყო გადასახლებული, ყოველ თვეზე მას დაენიშნება დღეს არსებული საარსებო მინიმუმის თანაბარი თანხა. თუ ვერ დგინდება კონკრეტული თარიღი, როდის დაიწყო და როდის დამთავრდა გადასახლება, პატიმრობა თუ რეპრესიის სხვა ზომა, ერთიანი თანხა 5000 ლარია განსაზღვრული. ხოლო თუ სასჯელის უმაღლესი ზომა იყო გამოყენებული, მაშინ 10000 ლარია განსაზღვრული.
კომპენსაციაზე მეტად საბჭოთა რეპრესიების შესახებ საზოგადოების ინფორმირება და სწორი შეფასება მნიშვნელოვანი მანანაძნელაძისთვის, რომლის ბაბუა 1924 წელს გადაასახლეს.
ჩვენ კიდევ საბჭოთა მენტალობიდან არაბად გათავისუფლებული. იმ დროს, როდესაც საქართველოში მსჯელობდნენ საბჭოთა იმპერიის შემქმნელების ეგლები, იდგეს თუ არ იდგეს, ჯერ აქედან უნდა გამთავისუფლდეს და ეს იქნება ძალიან დიდი მორალური დახმარება.
საბჭოთა რეპრესიების შესახებ საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიერ საზოგადოების ინფორმირება ერთ-ერთი ვალდებულება, რომელსაც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის კანონ პროექტი ითვალისწინებს. ამავე პროექტით ადგილობრივ თვითმართველობებს უნდა დაევალოთ მასობრივი დახვრეტის ადგილებში მემორიალების გახსნა. ასოციაცია პარლამენტს ასევე სთავაზობს, რომ კომპენსაცია გაიცემოდეს არა თბილისის საქალაქო სასამართლოს მეშვეობით, არამედ ფინანსთა სამინისტროს მიერ ადმინისტრაციული წარმოების წესით. და ამასთან 2015 წლის ბოლომდე გაგრძელდეს კომპენსაციის მისაღებად უკვე ამოწურული ვადა. რეპრესირებულებისა და მათი მემკვიდრეებისთვის კომპენსაციის ახალი წესებით გაცემის საკანონმდებლო ინიციატივა პარლამენტშიც მოამზადეს უმრავლესობის წევრებმა თამარ კორძაიამ და ლევან ბერძენიშვილმა. თუმცა წარდგენილი პროექტი შარშან ნოემბერში უკან გაიწვიეს. მიზეზად ის დასახელდა, რომ წინადადებები აქვთ არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და იუსტიციის სამინისტროს. ხელისუფლების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ აუცილებელია მუშაობის ერთად გაგრძელება, რათა საბოლოოდ უფრო დახვეწილი და რეპრესირებულთა ინტერესებზე მეტად ორიენტირებული საკანონმდებლო ცვლილება მომზადდეს. Нина Родонайя, Радио Тависуфлеба, Тбилиси.
Гзелдеба радиожурнали Меათე студия, Радио Тависуфлебис сетерში, гзелдеба იგი კულტურაზე საუბრით. Тбилиси მუსიკალური კულტურის ეროვნულ ცენტრში მოეწყო 35 წლის კომპოზიტორის მიხეილ მდინარაძის საავტორო კონცერტი, რომლის პროგრამაში მუსიკალური ხელოვნების განსხვავებული ჟანრები იყო წარმოდგენილი. კონცერტს გიორგი გვახარია დაესწრო, რომელსაც სიტყვას ახლა გადავცემ.
მოვისმინეთ განსხვავებული ჟანრის მუსიკა. უკრავდა თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრის ორკესტრი, რომელსაც მირიან ხუხუნაიშვილი დირიჟორობდა, ბღეროდა ბიჭუნების გუნდი, ანსამბლი ქართული ხმები, ნიკა სეფისკვერაძე, ზვიად ბულქვაძე, ეკა მამალაძე, ნატო მეტონიძე, ნატალია ქუთათელაძე, ნინო ქათამაძე. ამ უკანასკნელს განსაკუთრებული ადგილი უკავია მიხეილ მდინარაძის შემოქმედებაში. სიმღერა „თოლიები“ ნინო ქათამაძის შესრულებით პირველი ნაწარმოები იყო, რომლითაც საზოგადოებამ გაიცნო მდინარაძე როგორც მუსიკოსი. ეს სიმღერა ქათამაძემ ავტორთან ერთად ამ საავტორო კონცერტზე შეასრულა, თუმცა სრულიად ახლებურად, ასე ვთქვათ, საშობაო სტილში. მიხეილ დინარაძის საავტორო კონცერტი შობის საღამოს გაიმართა და შეიძლება ითქვას შობის თემამ გააერთიანა განსხვავებულ ჟანრში დაწერილი მუსიკა. ძალიან მრავალფეროვანი მართლაც. თითქმის ორატორიის მსგავსი ნაწარმოებებიდან დაწყებული ლირიკულ სიმღერამდე ინგლისურ ენაზეც კი დამთავრებული. მელოდიურობა და მუსიკალური ენის სიმდიდრე ყველა ამ ნაწარმოებს აერთიანებს. თუმცა იმდენად განსხვავებულია და თავად კონცერტიც ისე იყო აწყობილი ამ განსხვავებულობათა ერთიანობით, რომ მსმენელს ერთი წამით არ მოწყინდებოდა. მით უმეტეს, რომ მართლაც გადავეჩვიეთ ქართული მუსიკის მოსმენას ლაივში. საერთოდ გადავეჩვიეთ ახალ ქართულ მუსიკას. გაგახსენებთ, რომ ახალი წლის დღეებში თითქმის ყველა ტელეარხზე და არა მარტო ტელეარხზე, ქუჩაშიც ეგრეთ წოდებული ქავერები, დასავლური შლაგერების ინტერპრეტაციები მოისმინეთ, როგორც წესი სრულიად უსახური. მიუხედავად იმისა, რომ მუსიკა, რომელიც მდინარაძის საღამოზე მოვისმინეთ, განსხვავებული გემოვნების მსმენელს დააკმაყოფილებდა, ჩემთვის მაინც ეს მუსიკა სიმღერებს თუ არ ჩავთვლით, კინომუსიკაა. თხრობით, ვიზუალური ასოციაციებით, სივრცის გამოხატვის ცდით. მიშა მდინარაძე წარმატებით თანამშრომლობს კინემატოგრაფისტებთან და ტელევიზიებთანაც. თუმცა მისი ყველაზე საინტერესო პროექტი ამ ჟანრში მაინც ვასილ ამაშუკელის აკაკის მოგზაურობა რაჭა ლეჩხუმში მუსიკალური ინტერპრეტაციაა. გაგახსენებთ, რომ კინორეჟისორმა ნანა ჯანელიძემ, კინომცოდნე მარინა კერესელიძემ და სცენარისტმა ნინო ნატროშვილმა კულტურის სამინისტროს დახმარებით ციფრულ მატარებელზე გადაიტანეს პირველი ქართული სრულმეტრაჟიანი ფილმის ასლი. მიხეილ მდინარაძემ კი მუსიკალური პარტიტურა შექმნა. ალბომის პირველ დისკზე DVD წარმოდგენილია ფილმის ორიგინალი რესტავრაციამდე და აღდგენილი ვერსია. ალბომის მეორე დისკი CD წარმოადგენს მულტიმედიურ დანარჩს მოგზაურობისა და ფილმის შესახებ. განთავსებულია ასევე კოტე ქავთარაძის ფოტოალბომი, ჩაწერილია აკაკის ხმა, რაჭული სასიმღერო ფოლკლორის ნიმუშები და აკაკის ლექსებზე შექმნილი სიმღერები. ამისა მიხეილ მდინარაძემ მონაწილეობა მიიღო ნანა ჯანელიძის კიდევ ერთ პროექტში. დაწერა მუსიკა მხატვრულ დოკუმენტური ფილმისთვის „გალობის რაინდები“. ფილმი გვამცნობს ადამიანებს, რომლებმაც ქართული გალობა თავის დროზე ნოტებზე გადაიტანეს და ამით ისინი ფაქტიურად განადგურებისგან გადაარჩინეს. გალობის რაინდებში თხრობა ერთდროულად აწყოშიც და წარსულშიც მიმდინარეობს. საპასუხისგებლო საქმეა ცხადია დაწერო მუსიკა ქართული გალობის ისტორიაზე და ვფიქრობ ავტორების არჩევანი სრულიად მართებულად შეჩერდა მიხეილ მდინარაძეზე რომელმაც კარგად იცის ეს მუსიკა კარგად იცის როგორც საეკლესიო ასევე ქალაქური და ხალხური მუსიკა ასე ხშირად რომ მიმართავს მის ინტერპრეტაციას თავის ნაწარმოებებში ამიტომაც საინტერესო იყო მიხეილ მდინარაძის საავტორო კონცერტი სიმღერა შესაძლოა პირველად სრულდებოდა მაგრამ ისეთი შთაბეჭდილება რჩებოდა რომ მრავალჯერ ჰქონდა მოსმენილი გიორგი გვახარია რადიო თავისუფლება თბილისი
გენოსმენტ რადიო თავისუფლების გადაცემას და რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას ახლა სიტყვას გადავცემ გიორგი ლობჟანიძეს რომელიც ზვიად რატიანის პოეტს ზვიად რატიანის შემოქმედებაზე ისაუბრებს
ზვიად რატიანის ლექსების კრებული ნეგატივი რამდენიმე წლის წინ დაისტამბა გამომცემლობა დიოგენეში. რატიანი იმ პოეტების რიცხვს მიეკუთვნება მკითხველს დიდად რომ არ ანებირებენ საკუთარი შემოქმედების ახალ-ახალი პუბლიკაციებით. ეს ცხადია ერთი მხრივ პოეტის ერთგვარი სიზარმაცითაა მოტივირებული, მაგრამ მეორე და უმთავრესი ჩემი აზრით არის გადაჭარბებული მომთხოვნელობა საკუთარი თავისა და ნაწერისადმი. საგულისხმოა რომ ზვიად რატიანის პირველივე კრებულმა უჩვეულო სათაური გამომიგონე რომ ერქვა მიიქცია მკითხველისა და კრიტიკოსების ყურადღება. ამას მოჰყვა ჩურჩულის გაკვეთილი 1980-იანი წლების დასაწყისში, რომელმაც საბოლოოდ დაადასტურა, რომ ქართულ პოეზიას სასიცოცხლო და ახალი ენერგია შეემატა. თუმცა თვითონ პოეტი მოგვიანებით ამციგნებს თითქოს და ადვილად შეელია და პირველი კრებულები ერთგვარ შემამზადებელ ეტაპად მიიჩნია შემდგომი ორი წიგნისათვის, რომელთაგან ბოლო ნეგატივი მართლაც განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი მოვლენაა, არა მარტო ზვიად რატიანის, არამედ მთლიანად უახლესი ქართული პოეზიისათვის. ეგებ ზემოთ ნახსენები გადაჭარბებული მომთხოვნელობის გამოცაა, რომ ერთ-ერთ ინტერვიუში რატიანმა თავისთავად გავლენებისაგან შემდგარი პოეტი უწოდა. თუ ამ თემაზე სერიოზულად ვიმსჯელებთ, მის პირველ წიგნებში ბესიკ ხარანაულის მომდევნო კრებულებში კი ძირითადად ბროდსკის გავლენა გამოიკვეთება. ამასთანავე აქ ძალუმად მოისმის იმ ევროპელი და ამერიკელი პოეტების ინტონაციებიც, რომლებიც ზვიადს ბოლო 20-25 წლის განმავლობაში თვითონაც ბრავლად და შესასრული ოსტატობით უთარგმნია. თუმცა ცხადია, აქვე აუცილებლად უნდა დაზუსტდეს ერთი მნიშვნელოვანი რამ. რამ უაქვს შედეგად გავლენას და რა ხარისხით გარდაისახება ის სიახლედ თანამედროვე პოეზიისათვის. თუ აღნიშნულ პრობლემას ამ კუთხიდან შევხედავთ, დავინახავთ, რომ ზვიად რატიანთან ყველანაირი გავლენა შეიძლება ბრჭყალებში ჩაისვას, რადგან ეს არის პოეტი, რომელიც უბრალოდ კი არ ბაძავს ძველს, არამედ ყოველგვარ მოტივს, თემასა თუ ინტონაციას ახალი პოეზიის საშენ მასალად გამოიყენებს. სწორედ ეს მომენტი გამოკვეთა საქართველოში მცხოვრებმა რუსმა პოეტმა და უახლესი ქართული პოეზიის ერთ-ერთმა საუკეთესო მთარგმნელმა ინა კულიშოვამაც ზვიად რატიანის შესახებ ჩვენთან საუბარში. კულიშოვამ აღნიშნა.
Мне кажется, Зуя действительно очень крупный поэт, ну, можно сказать,
свой. Мгония, რომ ზვიადი თავისი თაობის ძალიან მნიშვნელოვანი პოეტია, მომავალი გვიჩვენებს რა თაობისა. და ქართული კულტურის ის ძალიან მნიშვნელოვანი ტენდენცია, რომ ის ამჟამად კარგი აზრით, ძალიან ბევრ ამას იღებს დასავლურისგან, დიდი ხანია რაც დაიწყო და აი ზვიადთან მაქსიმალურად გამოკვეთილია. როცა მის ლექსებს რუსულად ვთარგმნი, ისე უნდა მოიქცე, რომ ინტონაცია ბროდსკისას არ დაემსგავსოს, რადგან რუსულ ენაზე იყო დიდი ბროდსკი, ქართულად კი ზვიადი დაახლოებით იმავე საკეთებს. ეს მნიშვნელოვანია იმ თვალსაზრისითაც, რომ ქართული ენა თავისთავად თბილი ენაა და თუ უყვალურად თარგმნი ამენიდან რუსულად, ზოგჯერ ლექსიკი არა, უგემოვნო სენტიმენტალურობა გამოვა. ეს კი რაღაცნაირად უნდა მოიშორო, თუ კი კარგი ლექსი გინდა.
ზვიად რატიანის პოეზიის ერთ-ერთი მთავარი ღირსება, ჩემი აზრით, სწორედ ისაა, რომ ეს ლექსები მთელი თავისი გულის შემძრელობის მიუხედავად არასოდეს ტოვებს სენტიმენტალურობის, უბრალოდ უგემოვნო სენტიმენტალურობის განცდას. პირიქით, ზვიად სახასიათებს ერთი შესაშური თვისება. ყველანაირი განცდა გაიმანძილოს და ისე წეროს ამ განცდების შესახებ, თითქოს თავისას კი არა სხვის ცხოვრებას აღწერდეს. თვითონ უბრალო, ხშირად გულგრილი დამკვირვებელი იყოს და არა მონაწილე. ეს პოზიცია განაპირობებს პოეტური ენის გადაუტვირთაობასაც, ფრაზის ოსტატურ სიმკაცრესა და სისადავესაც. რატიანთან ხშირად ერთი სავსებით ჩვეულებრივი ფრაზით არის ნათქვამი ყველაფერი, რომელიც სხვა სიტუაციაში ეგებს სრულიად არაპოეტურად გაიჟღერებდა, მაგრამ ტექსტის საერთო დინამიკაზე დაყრდნობით ეს ფრაზა ჯერ თავის თავს, ხოლო შემდეგ ყველაფერს აცოცხლებს. ზვიადმა 70-იანი წლებიდან ქართულ პოეზიაში შემოტანილი და დამკვიდრებული თხრობით აღმსარებლობითი კილო იმემკვიდრება და სრულიად ახალ რეგისტრში გადატეხა. ჩემთვის თავისთავად საინტერესო იყო იმაზე თვალის მიდევნება, როგორ იცილებდა ის ბესიკ ხარანაულის არსებისა მისად პოზიტიურ ზეგავლენას და როგორ გარდაისახებოდა მისი პოეზია დამოუკიდებელ სუბიექტად, რა ხმები და ხერხები ერეოდა ამ ძირითად ფერს, რითაც საბოლოოდ რატიანი არა მხოლოდ ხარანაულისაგან, არამედ მთელი თავისი თაობის პოეტებისაგანაც გამოირჩა. აქ შეხვდებით თითქმის ყველა პოეტს, ოღონდ შეუძლებელია უკვე ამას მარტივად დაარქვა გავლენა, რადგან ზვიადი თავისას ქმნის და სხვა თანამედროვე დიდი პოეტების ამ ქვეშეცნეული შეხსენებებით ოსტატურად ეწერება თანამედროვე უფროსწორად უახლესი მსოფლიო პოეზიის ერთიან კონტექსტში. ამავეს გულისხმობს ინა კულიშოვაც, როცა მის შესახებ ამბობს.
Вот тут грань между совершенно нейтральной интонацией западной агласной.
Миси поэзия არის საზღვარზე, აბსოლუტურად ნეიტრალურ ანგლო-საქსურ ინტონაციასთან. ზვიად ძალიან უყვარს დასავლური ლიტერატურა და ბევრს თარგმნი და ანგლო-ამერიკულ, შემდგომში კი გერმანელ პოეტებსაც. და ამ ტექნიკურ და გრაფიკულ მონახაზს იზანიჭებს ქართულ პოეზიას და ეს სერიოზული ინოვაცია ამენისთვისაც. და საერთოდ იმისთვისაც, რომ ქართულმა ლიტერატურამ კიდევ ერთი ნახტომი გააკეთო სამომავლოდ. თანაც ზვიადის ლექსები ტექნიკურ სიახლეებსაც რომ თავიდანვეებოთ, ძალიან ღრმა. ეს არის, მე ვიტყოდი, ახალი ინტონაცია, არა იმპულსური, არამედ ღრმა და გარკვეული დოზით ნეიტრალური ინტონაცია.
Импульсивна интонация глубокая и нейтральная одновременно.
საგულისხმოა, რომ ჩვენს ახალგაზრდობაში ზვიადს არასოდეს უყვარდა თეატრი და არც ერთ ახალ პრემიერაზე პრინციპულად არ წამოსულა. მიზეზად კი იმას ასახელებდა, რომ ნერვებს უშლიდა პათეტიზმი, რომელიც ქართულ სცენაზე მაშინაც იყო გაბატონებული. ეს ამბავი ახლა იმიტომ გამახსენდა, რომ მან დაახლოებით ამავე პათეტიკისაგან განძარცვა ქართული პოეზია თავის ლექსებში და მოძებნა ისეთი ინტონაციები, რომელიც სასაუბრო ენისაგან მხოლოდ ერთი, ან იქნებ ნახევარი ტონალობით არის დისტანცირებული. თამაშიც, რომელიც ჩემი აზრით მწერლობის აუცილებელი პირობა, მასთან არაენობრივად, არამედ სიტუაციურად არის გამოვლენილი. მაგალითად, ნეგატივში დაბეჭდილი ერთი ლექსის ფინალიც გამოდგება: მკითხე, სათქრება ხოლმე სიყვარული და მე გიპასუხებ, არ ვიცი. ვფიქრობ, დამოწმებული ფრაგმენტი რატიანის ამჟამინდელი პოეზიის ბევრ თავისებურებას მკაფიოდ ასახავს. კერძოდ, ამ პოეზიის ღერძია ნეიტრალური ნახევარტონი, რომელსაც მკითხველი თავისი განწყობისა და ცხოვრებასთან საკუთარი დამოკიდებულების შესაბამისად გააგრძელებს. ამ ნახევარტონში კონდენსირებულია გულგრილობაცა და ცინიზმიც, სიყვარულით სასოწარკვეთაცა და იმედიც. გააჩნია მკითხველი იმ წუთისათვის მზად, რის დასანახად და მისაღებად აღმოჩნდება. როცა თვითონ რატიანს ვკითხეთ, რითი არის მნიშვნელოვანი პირადად მისთვის ნეგატივი, ჩვეული ორაზროვნებით გვიპასუხა.
კმაყოფილების ან კმაყოფილების კუთხით ვერ ხედავ, ნუ ჩემთვის რაღაც კონკრეტული ამოცანა, ჯერ ეს ერთი გამომეცალკევებინა ის, რაც ასე თუ ისე ჩემთვის გადარჩენილად მიმაჩნდა იმ პერიოდში, გამომეცალკევებინა იმ ლექსებისგან, იმ წიგნებისგან, ორი წიგნისგან და კიდე რაღაც ნაწილი ლექსებისგან, რომლებიც მანამდე იყო და რომლებიც უფრო მეტად აღარ მიყვარდა, ვიდრე ის, რაც ამ ნეგატივში შევიდა და რაღაცნაირად დამელაგებინა.
ჩემი აზრით, ნეგატივში ყველაფერი შესანიშნავად არის დალაგებული. დალაგებული და არა დავარცხნილი. საკუთარი თავისადმი ეს მომთხოვნელობა კი სხვათა შორის იმაშიც გამომჟღავნდა, რომ ზვიად რატიანი ბოლო 15 წლის მანძილზე სავსებით ჩამოშორდა აქტიურ ლიტერატურულ ცხოვრებას, უпростоრად თბილისურ ლიტერატურულ ტუსოლკებს და თავისი სპეციალობით კავშირგაბმულობის ერთ-ერთ კომპანიაში მუშაობდა. ხშირად მინახავს, როგორ რადიოდა უზარმაზარანძებზე და იმისათვის, რომ ადამიანებს შორის კომუნიკაცია შემდგარიყო, ჩემი თვალთახედვით წარმოუდგენელ სამუშაოებს ასრულებდა. და ერთმანეთს აბამდა რაღაც გაუგებარ სადენებსა და ხლართებს, რომელშიც მერე ჩვენი მილიონობით ადამიანის ხმები გაივლიდა. ეს ხატი ყველაზე უფრო მკაფიოდ გადმოგვცემს თანამედროვე პოეტის დანიშნულებასაც და რაც მთავარია, ბედისწერასაც, ვეება ანძის ჯვარზე გაკრულმა იზრუნოს ადამიანური კომუნიკაციის შესანარჩუნებლად. არ ვიცი კავშირგაბმულობაში როგორ, მაგრამ ლექსებში ეს ზვიად რატიანმა შესანიშნავად მოახერხა.
გიორგი ლობჟანიძე იყო მიკროფონთან, მან პოეტ ზვიად რატიანის შემოქმედებაზე საუბარი შემოგთავაზა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, გრძელდება იგი საერთაშორისო თემებით. ვენესუელის ყოფილი პრეზიდენტის აზ გარდაცვლილი უგო ჩავესის შესახებ მინსკში მალე მიუზიკლი დაიდგმება, რაც კიდევ ერთხელ მოწმობს ამ პოლიტიკოსის დიდ პოპულარობას ბელორუსიაში. ჩვენი რადიოს ბელორუსული სამსახურის მასალას კი სალომე ასათიანი გაგაცნობთ.
მინსკში მცხოვრები მუსიკის მოყვარულები მალე შეძლებენ დაესწრონ მიუზიკლს, რომელიც ვენესუელის ყოფილ პრეზიდენტს, აზ გარდაცვლილ უგო ჩავესს მიაგებს პატივს. ბელორუსიის მუსიკალური თეატრის განცხადებით, მიუზიკლი ესპანურ ენაზე ვენესუელელ არტისტებთან თანამშრომლობით დაიდგმება. მიუზიკლის სახელი იქნება უგო ჩავესის გახსენება. მისი პრემიერა ზაფხულში მინსკში შედგება. შემდეგ კი წარმოდგენებს ვენესუელის დედაქალაქ კარაკასშიც გამართავენ. სააგენტო მინსკ ნოვოსტი იუწყება, რომ მუსიკის ავტორი იქნება ხერარდო ესტრადა, ბელორუსიაში ვენესუელის საელჩოს პირველი მდივანი, რომელიც შეთავსებით მუსიკოსიცაა. თეატრის პრესმდივანა ოლგა გუდაჟნიკოვა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ მიუზიკლის რეჟისორი ამ ეტაპზე განცხადებას არ აკეთებს. მინსკიდან გავრცელებული ეს ცნობა არ გააკვირვებს მათ, ვინც იცის როგორც ჩავესის მუსიკალური მიდრეკილებების, ისე ბელორუსიის ავტორიტარ ლიდერთან, ალექსანდრ ლუკაშენკოსთან მისი მეგობრობის შესახებ. ვენესუელის პრეზიდენტის პოსტზე 14-წლიანი მსახურების შემდეგ ჩავესი გასულ წელს 58 წლის ასაკში კიბოთი გარდაიცვალა. პრეზიდენტობის დროს მას ხშირად ხედავდნენ გიტარით ხელში. ჩავესი უკრავდა და მღეროდა კიდეც. ჩავესს განსაკუთრებით უყვარდა ვენესუელური ტრადიციული მუსიკა. მას რეგულარულად ასრულებდა პოლიტიკურ აქციებზე, თავის ყოველკვირეულ სატელევიზიო შოუში და სცენაზეც კი, როგორც მაგალითად 2006 წელს კარაკასის ერთ-ერთ თეატრში.
Unos lo llaman Maisanta y otros el americano. Americano lo mientan porque es buen mozo el catire entre mayo y alazano. Salió de la Chiricoa.
2012 წლის მარტში მეორე სიმსივნის ამოკვეთის ოპერაციიდან ერთი დღის შემდეგ ჩავესმა მუსიკოსებთან ერთად იმღერა და თავის ქალიშვილთან ერთად იცეკვა კიდეც. ეს სცენა ბევრის აზრით უწინარესად მისი ჯანმრთელობის შესახებ შეშფოთების განმუხტვას ემსახურებოდა საპრეზიდენტო არჩევნების წინ. ჩავეს ასევე ახასიათებდა მოულოდნელად ამღერება თავისი ხანგრძლივი პოლიტიკური გამოსვლების დროს. მაგალითად 2009 წელს გაეროში 1 საათიანი გამოსვლის დროს ჩავესმა წაიმღერა ნაწყვეტი კუბელი რევოლუციონერი მომღერლის სილვიო როდრიგესის სიმღერიდან შეხვედრა ანგელოზებთან და მსოფლიოს მოუწოდა ცოტა უკეთესი, ცოტა ნაკლებად ეგოისტი გამხდარიყო.
Seamos un tiling mejore y un poco menos egoístas.
Saludos. Muchas gracias, presidente.
2012 წელს ერთ-ერთი გამოსვლისას მან იმპროვიზებული მელოდია შეასრულა შეერთებული შტატების მაშინდელ სახელმწიფო მდივანთან, ჰილარი კლინტონთან თავისი დაძაბული ურთიერთობის შესახებ.
Soy mal querido por Hillary Clinton. Yo tampoco la quiero.
ჰილარი კლინტონს დიდად არ უყვარვარ და არც მე მიყვარს ისო, იმღერა ჩავესმა. ჩავესის ცეცხლოვანმა ანტიამერიკულმა რიტორიკამ და პოპულისტურმა სტილმა ლუკაშენკოს დიდი მოწონება დაიმსახურა. ბელორუსიის ავტორიტარი ლიდერი ჩავეს ძმად მოიხსენიებდა. ლუკაშენკომ ჩავესი 5 ჯერ დაპატიჟა ბელორუსიაში ვიზიტით. ჩავესის სიკვდილის შემდეგ ორი ქვეყანა კვლავ ახლო მოკავშირედ რჩება. ბელორუსია ვენესუელას მისი ნავთობის და გაზის მდიდარი საბადოების განვითარებაში ეხმარება. ახლახან ჩავესის სახელი ეწოდა მინსკში მდებარე ერთ-ერთ პარკს.
Салумия Сатияни საუბრობდა ბელორუსიაში ჩავესის შესახებ მისმულ მიუზიკლზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის შემდეგი სიუჟეტით საერთაშორისო ცხოვრებიდან. ავღანეთში ზეიმობენ სპორტულ წარმატებას, რომელიც განსაკუთრებით ეამაყება ამ ქვეყანაში. ფიფა, ანუ ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაციამ ავღანეთს მიანიჭა 2013 წლის პრემია სამართლიანი თამაშისათვის. მარიამ ჭიაურელს მოუსმინეთ.
ავღანეთის ეროვნული საფეხბურთო ნაკრებისთვის 2013 წელი მართლაც გამორჩეული წელი გამოდგა. გუნდმა არამარტო მთელი ათწლეულის შემდეგ პირველი საერთაშორისო მატჩი ითამაშა, მან ავღანური ფეხბურთის ისტორიაში პირველად მოიპოვა საერთაშორისო ჯილდო. და აი, წელი დააგვირგვინა ფიფას გადაწყვეტილებამ ავღანეთის ფეხბურთის ფედერაციისთვის მიენიჭებინა 2013 წლის პრემია სამართლიანი თამაშისთვის, ანუ ფერპლეისთვის. ამ გადაწყვეტილების შესახებ ფიფამ გამოაცხადა 13 იანვარს ციურიხში, სადაც გამართა ოქროს ბურთი დაჯილდოების ცერემონია. აღიარება დაიმსახურა სპორტულმა წარმატებებმა, რომლებსაც ავღანეთში მძიმე პირობების მიუხედავად მიაღწიეს. ამ აღიარებას ძალიან აფასებენ ავღანეთში. ეროვნული ნაკრების მწვრთნელმა ჰომაიუნ კარგარმა 14 იანვარს ჩვენი რადიოს ავღანურ სამსახურთან ინტერვიუში ისტორიული მიღწევა უწოდა. სამართლიანი თამაშისთვის მოპოვებულ ჯილდოს.
ბრავალწლიანი ომის მიუხედავად ავღანეთმა შეძლო ჯილდოს მოპოვება ძალიან მნიშვნელოვან ცერემონიაზე. იმ ქვეყნებსაც კი, რომლებიც წლებია ფიფას წევრები არიან, ვერ მიუღწევიათ იმისთვის, რასაც ჩვენ მივახცეთ.
ავღანეთის ეროვნული ნაკრების მწვრთნელისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ ფეხბურთმა ავღანელებს შეჰმატა პატრიოტული სულისკვეთება, სიამაყე და ერთსულოვნება, ის რაც დიდი იშვიათობაა პოლიტიკური, ეთნიკური და რელიგიური განხეთქილებებით მოცულ ქვეყანაში.
მეტად მოკლე დროში ავღანურმა ფეხბურთმა ძალიან პოზიტიური გეზი დაუსახა ახალგაზრდებსა და საზოგადოებას. ავღანური ფეხბურთი ხელს უწყობს მშვიდობას, სტაბილურობასა და ერის ერთსულოვნებას.
ჩვენი რადიოს ავღანური სამსახურის კორესპონდენტი ესაუბრა ავღანელ გულშემატკივარსაც, ქაბულელი კუდრატულა იმედოვნებს, რომ ფიფას ჯილდოს მორიგი წარმატებები მოხვება.
ძალიან კარგი ამბავია, რომ ეს ჯილდო მოგვანიჭეს. ავღანეთის ეროვნულმა ნაკრებმა 2013 წელს დიდ საერთაშორისო წარმატებას მიაღწია. ხის წყალობით წელს კიდევ უფრო უკეთ ვითამაშებს.
ფიფას ფერპლეის კომიტეტის წევრის ტოკიო სექსუელის რწმენით, ავღანეთის ფეხბურთის ფედერაციამ ჯილდო დაიმსახურა თავისი თავდადებული შრომით, ფეხბურთის სათამაშო ინფრასტრუქტურის შექმნით და ეროვნული ლიგის განვითარებით გარშემო ქვეყანაში ძალადობის და ნგრევის მიუხედავად. აღინიშნა ისიც, რომ ავღანეთში სულ უფრო იზრდება ფეხბურთის გულშემატკივართა რიცხვი და ქომაგებს შორის ქალებიც მთელი ოჯახებით არიან. ამჟამად უკვე 20 სპორტული კლუბი სთავაზობს ავღანელ გოგონებს და ქალებს ფეხბურთის თამაშის საშუალებას. როგორც წესდებაში ვკითხულობთ,
ფიფა ფერპლეის ჯილდოს ანიჭებს პირებს ან ორგანიზაციებს მათი სამართლიანი თამაშისთვის. ეს არის საკითხი, რომელსაც ყოველთვის ჰქონდა საკვანძო მნიშვნელობა მსოფლიოში ფეხბურთის მმართველი ორგანოსთვის.
2014 წელს ავღანელ ფეხბურთელებს ახალი ამოცანა მოელით. მაისში მალდივის რესპუბლიკაში აზიის საფეხბურთო კონფედერაციის ორგანიზებით ჩატარდება ტურნირი, რომელში გამარჯვებულიც ავტომატურად მოიპოვებს უფრო პრესტიჟულ ასპარეზზე გამოსვლის უფლებას. შეცლებს ბრძოლას აზიის 2015 წლის თასისთვის.
მარიამ ჭიაურელი საუბრობდა იმ მიზეზებზე, რის გამოც ფიფამ ავღანეთს პრემია სამართლიანი თამაშისათვის მიანიჭა. ამით დასრულდა რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია და დასრულდა რადიო თავისუფლების გადაცემა. მას პრაღის სტუდიიდან დღეს კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით, დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.